Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spremljate Pravne zagate, z nami v studiu je odvetnica Mateja Maček, lep pozdrav.
Dobro jutro.
Tudi danes bova skušala odgovoriti na kakšno pravno težavo, jo razrešiti po seveda najinih močeh. Drugače nam lahko pišete na svetovalnica@ognisce.si oziroma, če ne boste prišli na vrsto danes, bomo seveda odgovorili prihodnič. Je pa seveda res, da je najbolj enostavno poklicati na 0-1-512-10-00 je telefonska številka in potem zastaviti vprašanje direktno. Ampak seveda nekaj vprašanj imamo vedno na zalogi, tako je zdaj pravkar pisala poslušalka, takole berem. S partnerjem se poznava že 25 let, živiva vsak v svoji nepremičnini. Jaz nisem nič prispevala v njegovo nepremičnino, on ni nič prispeval za mojo. On ima hišo, katere lastnik je 60%, ima dva sinova, ki sta lastnika vsak po 20%. Jaz imam stanovanje, katerega lastnica sem 100%, imam hčerko in sina, ki bosta po moji smrti dobila vsak 50%. Zanima me, kako pravno to urediti, da bo jasno zapisano, da on ne bo mogel nič zahtevati od moje nepremičnine v primeru moje smrti in jaz prav tako nič zahtevati od njegove nepremičnine v primeru njegove smrti.
No, prvo vprašanje je, zunaj zakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki v bistvu bi lahko veljavno sklenila zakonsko zvezo, torej ni ovir, da če bi želela, da bi lahko veljavno sklenila zakonsko zvezo. Zdaj moram reči, da me v temle zapisu moti, živiva vsak v svoji nepremičnini. Torej, če ne živita skupaj, potem je vprašanje, če je ta zveza sploh zunaj zakonska skupnost, ker skupno življenje, ta življenjska skupnost je pravzaprav kvalifikatoren znak zunaj zakonske skupnosti. Ne? Ampak okej. Če se gospod in gospa štejeta drug za drugega, da sta zunaj zakonska partnerja, je očitno, da razmišljata tudi o posledicah te njune zveze, potem, ko bo pač prvi od partnerjev odšel, umrl. V takem primeru je mogoče, ker veljajo pravzaprav ista določila, kot veljajo za zakonce, tudi za zunaj zakonske partnerje, da v bistvu se gospod in gospa odpovesta neuvedenemu dedovanju drug po drugem, ker to je možno. Včasih je bilo to možno samo za otroke, sedaj pa je možno tudi za zakonce oziroma zunaj zakonske partnerje. Tako da je pravzaprav zelo, zelo enostavno drug z drugim sklene ta sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju in potem seveda to je potrebno obvezno skleniti ta sporazum pri notarju v obliki notarskega zapisa, torej strožjo obličnostjo in potem pravzaprav po smrti partnerja enega ali drugega preživeli partner nima nobenih dednih pravic, ker se je dedovanju že vnaprej odpovedal. Še enkrat bom rekla, to gre za sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju. Kaj to pomeni neuvedeno dedovanje? Dedovanje se uvede po zakonu s trenutkom smrti zapustnika. Torej s trenutkom smrti neke osebe se uvede njegovo dedovanje po njem. Ker pa ta oseba, ki zdaj sklepa sporazum s svojim potencialnim dedičem še živa, pa dedovanje še ni uvedeno in zato v bistvu govorimo o tem, da se odpoveš že neuvedenemu dedovanju.
Se pravi, bo šlo, lahko boste uredila.
Lahko.
Problema. Dobro, hvala lepa za tale odgovor. Še enega smo prejeli na dediščini, ki je hiša. Živi tudi dedič, ki je na socialni podpori. Piše, da ima ta dediščina oziroma ta hiša verjetno veliko dolgov in je omejitev dedovanja strani države. Kako naj tega sodediča spravim z hiše, ki jo je potrebno prodati?
No, zdaj jaz to zadevo razumem kot, da je v bistvu več dedičev, da je pač to hišo dedovalo več dedičev, da je država zaradi nekih socialnih transferjev očitno zahtevala omejitev dedovanja, lahko bi omejitev dedovanja zahtevala tudi občina. In prvi korak je, da bo pač v samem zapuščinskem postopku določen delež te nepremičnine ne ravno podedovala, ampak pridobila lastninsko pravico zaradi omejitve dedovanja Republika Slovenija. Država, ki ima pač podlago, da v primeru, da je umrla oseba, torej zapustnik, ki ima neko premoženje, očitno tukaj gre za hišo, pač prejema od države nekaj, kar je potrebno, da tako rečemo, čist po domače vrniti, ne? In v tem primeru bo država postala solastnica in potem lahko ta dedič, ki ima zdaj težave s sodedičem, skupaj z državo pristopi k prodaji. V najslabšem primeru je pa treba zdaj tudi ugotoviti, ali ima ta sodedič, ki je na socialni podpori, torej je prejemnik socialnih transferjev, dejansko sploh pravno podlago, da v tej hiši živi. Če nima, ampak s tem, če bo postal lastnik, ima do neke mere pravno podlago. V najslabšem primeru je potem potrebno zahtevati delitev solastnine v postopku in če delitev solastnine ni mogoče v naravi, v takem primeru pride do civilne delitve in država tu hišo oziroma sodišče pač v ustreznem postopku tu hišo proda.
Kaj pa to, da pač nekdo živi v hiši?
Se sem omenila, da najprej bi bilo treba razčistiti, na kakšni podlagi. Zdaj, če ta dedič nima podlage, za bivanje, zdaj, če bo postal solastnik, mu že samo solastninska pravica daje podlago, da v okviru svojega solastninskega deleža to nepremičnino koristi, ampak vsekakor, če je treba zadevo pač razdružiti, je potem bo imel možnost, da odkupi, če ne bo imel pač možnosti, da odkupi preostalih del, torej od sodediča in od države, bo potem seveda prej ali slej moral tudi iz hiše. Gotovo pa to ne bo šlo hitro in ne enostavno.
Tako. Mislim, da imamo en telefon in sicer je z nami Ana iz Ljubljane. Ana, se slišimo?
Ja, se slišimo.
Kar povejte. Ja.
Gospa odvetnica, bom čisto na kratko, samo eno vprašanje imam. Gre za tole pogodbo o popolni oskrbi. Alo?
Ja.
A mislite pogodbo o dosmrtnem preživljanju?
Tako.
Ja.
Mene pa zanima, jaz sem lastnica večjih nepremičnin. In a je možna ta pogodba samo za določeno nepremičnino, da se izloči iz te zapuščine?
Seveda. V bistvu stvar pogodbenih strank, ki sklepajo pogodbo o dosmrtnem preživljanju, je kaj bo tisti, ki prevzame obveznost preživljanja do preživljanca, pravzaprav dobil s trenutkom preživljančeve smrti. Tako da to ni vezano, da mora biti predmet te pogodbe celotno premoženje. Te osebe, ki si hoče zagotoviti preživljanje.
Hvala, pa še eno vprašanje, ko on to prevzame, to govori konkretno za mojo štirko, ali je ona potem tudi, seveda, kaj se to not navede, to vem, kaj ta oskrba v štirko, ampak ti slučajno pride za situacije, da je človek dementen, da te ne more več, a ima pravico te dati v dom in potem to naprej oskrbovati.
Lejte, to je stvar dogovora, ne? Prav gotovo, če je, a veste, tudi na podlagi zakona o duševnem zdravju se lahko zgodi, da nekoga, ki ne privoli, da gre v dom, tako kot je enako pri hospitalizaciji na psihiatrični kliniki, na oddelku, ki je pod posebnim varovanjem, zaprt oddelek, kot rečemo pogovorno, ampak skratka na varovanem oddelku. Tudi tukaj, kadar gre za dementno osebo, lahko lahko katerikoli predlagatelj, ki je pač seveda nek sorodnik v neki sorodstveni zvezi, predlaga, da sodišče odloči, da se tako osebo, ki pravzaprav zaradi svojega zdravstvenega stanja ni več sposobna skrbeti za svoje koristi, da ni sposobna sprejemati odločitev, ki so v takem primeru lahko tudi sodišče odloča o tem. Ne. Gotovo je pa to vaša odločitev. Ne. Dokler je oseba zmožna odločati, ja, je oseba tista, ki odloči, ali gre v dom ali ne. Ampak te podrobnosti je treba se natančno dogovoriti in tudi v bistvu definirati v sami pogodbi.
Pogodbi, ja, tako.
Bi pa tukaj še rekla to, da je v bistvu prehod lastninske pravice pa v bistvu odložen do trenutka preživljančeve smrti.
Tako, to je bil odgovor za gospo Ano in upam, da se bo seveda hčera vse dogovorila. Je potrebno pa to seveda pri notarju vse skupaj.
Pogodba o dosmrtnem preživljanju se more vedno sklepati v obliki notarskega zapisa, ker zakon izrecno zahteva to strogo obličnost in zato je v bistvu, ker gre to res za take zelo pomembne pogodbe, zakon izrecno določa, da je potrebno, da je sklepano pač v obliki notarskega zapisa in notar tudi strankam pravzaprav na primeren način pojasni tudi, za kakšno pogodbo gre in kaj pravzaprav taka pogodba pomeni.
Tako. Janez iz Ljubljane nam piše, da v bloku je že urejena etažna lastnina, ni pa nič urejeno glede zelenic, parkirišč, dostopa oziroma dovozne poti, zemljišč okoli bloka, kaj lahko naredijo?
Zdaj, v bistvu tukaj očitno imajo etažno lastnino, ker same stavbe tiče dokončano, torej tudi urejeno glede skupnih splošnih delov stavbe. To je v bistvu stopnišča, kurilnice, soba hišnega sveta, dvigala, karkoli že. Tukaj pa gre zdaj za pripadajoča zemljišča. Ne? Parkirišče, zelenice, dostopne in dovozne poti, potem recimo zemljišče, kjer stojijo zabojniki za smeti, če to niso v bloku. Te zadeve, taka zemljišča so seveda pripadajoča zemljišča in verjetno je, da je na teh zemljiščih ali še vedno v zemljiški knjigi vpisan investitor, tisti, ki je pač tak blok, boh ve kdaj nazaj gradil, ali pa občina. Vsekakor je v takem primeru potrebno sprožiti postopek za določitev pripadajočega zemljišča, ki poteka po določilih zvetla. Zvetl to je krajšava za zakon o vzpostavitvi etažne lastnine in v bistvu o tem potem odloča okrajno sodišče, ki potem z angažiranjem ustreznega izvedenca urbanistične stroke pravzaprav natančno pogleda najprej v arhivsko dokumentacijo glede samega gradbenega dovoljenja, ker že v gradbenem dovoljenju ali pa teh projektih, na podlagi katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano, je seveda moral investitor predvideti tudi, kje se bo do vhoda v blok dostopalo, kaj je zelenica, kaj je pač tisto, kar konkretnemu bloku pripada. In tukaj bi upozorila, da je lahko tako, da neko zemljišče pripada samo enemu bloku, lahko je pa določena zemljišča so, ki pa pripada večjim blokom, zato ker je pač recimo to v neki stanovanski soseski, kjer so določene stvari skupne, določene stvari individualno določene, a ne, tako da pač samo k enemu bloku pripada, določene stvari so lahko skupne, kakšni dostopi, dovozi so lahko skupni, tudi parkirišča so lahko skupna. Zelo, zelo različno, ampak dejansko urbanistični izvedenec natančno pogleda v dokumentacijo in potem tudi po pravilih stroke pove sodišču, kaj je tisto, kar sodi k hiši, ker sicer hiša pravzaprav ne moreš niti uporabljati brez teh potrebnih zemljišč.
Postopek seveda verjetno nekaj časa
postopek traja.
Postopek
traja nekaj časa.
A se morajo vsi strinjati?
Ne, lahko tudi upravnik v imenu etažnih lastnikov sproži ravno v takih postopkih je pravzaprav skupnost etažnih lastnikov nekaj večstanovanske stavbe, stranka v postopku in lahko skupnost pač predlaga. Ne. Seveda pa upravnik samovoljno tega ne sme početi in je treba pač se vendarle na nekem zboru etažnih lastnikov dogovoriti, da to želite. Mislim, da to stanovalci oziroma etažni lastniki želijo tudi dokončno urediti.
No, slej, ko prej je to vendarle treba narediti. Ne?
Ja, in absolutno je smiselno.
60-ih, 50-ih, 70-ih
tudi kasnejši bloki so tudi soseske, ki so bile kasneje grajene, so bile recimo grajene v 80-ih, 90-ih letih. Pred osamosvojitvijo pa te stvari niso urejene. Preprosto zato, ker pač tudi, ja veste, etažiranje ni bilo na tak način možno, kot je možno danes, kjer imamo v bistvu čist drugačen pristop, kot je bilo pač etažiranje večstanovanjskih hiš v preteklosti. In ker je bila ta zadeva drugačna, se pravzaprav teh etažiranj niti ni izvedlo in zdaj nekako popravljamo za nazaj. Ne? Uh-huh. Za vse nove gradne.
In potem so se našli tudi določeni ljudje, ki so izkoristili pa določene zelenice, kjer so parkirani avtomobili odkupili in se zdaj... Seveda...
Tudi tukaj so, marsikje tudi v Ljubljani je bilo zaslišati ne, in prebrati, bile težave na to temo. Ja, seveda, je pa gotovo res, da je predvsem potrebno slediti temu oziroma ugotoviti, kaj je bilo pri, kaj se je dejansko uporabljalo in kaj je tudi dejansko po teh nekih zazidalnih načrtih oziroma projektih, na podlagi katerih je bilo gradbeno dovoljenje za gradno takih blokov izdano ali pa enega bloka, se ve točno, kaj je mišljeno tudi kot parkirišča, dostopne poti, pripadajoče zemljišče, igrišča, otroška, parkovne površine in podobno.
In podobno. Metka je z nami. Metka, se slišimo?
Ja, se slišimo. Dober dan.
Kar povejte.
Lepo prosim, jaz imam eno vprašanje. Glede ceste. Pod nami poteka občinska cesta, katero je takrat pri tej ujmi zasul plaz in zdaj neprehodna. Pod nami živijo eni sosedi, mi pa imamo dostop do ceste drugje, svojo cesto. Zdaj pa mene zanima, ker občina čist nič ne ukrepa, plaz, to se pravi več kot 2 meseca je, pa je še vedno zaprta cesta. A jaz moram dovoliti tem spodnjim sosedom, da se lahko vozijo po moji cesti?
Dolžni niste, bilo lepo. Dolžni gotovo niste, občina pač mora poskrbeti, da se tudi te občinske poti uredijo. Morda je vendarle še prekratek čas, da bi se vse te ceste uredile, sploh na tistih območjih, kjer so bile posledice teh vremenskih ujm katastrofalne. A ne? Prav gotovo pa je prav, da se občino na to opozori, ne? In da tudi ne. Vi morda s temi sosedi, ki jim zdaj dopuščate, da ker ne morajo po občinski cesti, ki je zasuta s plazom, pride do svoje nepremičnine, da v bistvu vendarle zapišete nek sporazum, kjer piše, da je to pač za določen
začasna
čas,
rešitev,
začasna rešitev, da ne bi šlo potem kasneje za kakšno priposestovanje služnosti ali kaj podobnega.
Ja, to sem hotla zvedeti. Najlepša vam hvala.
Prosim.
Srečno. Metka, pa še Ivanka je z nami. Ivanka?
Ja, dober dan. Zanima me, kakšen je nojni delež enega dediča od kmetije, naprimer.
Ja, gospa, najprej boste morala povedati, koliko je zakonitih dedičev, potem vam bomo pa lahko povedali, kakšen je nujni delež, oziroma bom drugače povedala, vedno je nujni delež polovico zakonitega deleža.
Polovico vrednosti.
Polovico zakonitega deleža. Če je lastnik kmetije imel tri otroke, pa ženo, dva otroka in je še kakšen drug zakoniti dedič?
Ne, jaz imam kmetijo, pa dva otroka in me zanima, koliko ta drugi dobi, koliko mora...
Četrtino. Četrtino, polovica zakonitega deleža. Če imate vi samo dva dediča, dva otroka, potem v bistvu bi v primeru zakonitega dedovanja dedovala vsak eno polovico. Ena četrtina pa je polovica od polovice, kar je pa velikost nujnega deleža. Ker nujni delež je vedno polovico zakonitega deleža.
Hvala lepa tudi za to vprašanje. Gremo naprej.
Tukaj morda, kar razumem, da gre najbrž za zaščiteno kmetijo, sklepam, v takem primeru pri zaščiteni kmetiji je poseben režim dedovanja in lahko v bistvu zaščiteno kmetijo prevzame zgolj en prevzemnik in ostali dediči, v tem konkretnem primeru drugi otrok, pa je upravičen do izplačila denarja, nujnega deleža v denarju.
Katja iz Ljubljane piše, pokojna mama je z oporoko določila, da vsi trije otroci dedujemo vsak eno tretjino njenega premoženja. Brat živi v Ameriki, jasno je izrazil, da ne bi imel nepremičnine v Sloveniji. Sestro sva ga pripravljeni izplačati in on se s tem strinja. Sestro se tudi sva dogovorjeni, kako bi delili, zdaj pa nas vse skupaj zanima, kako naj to izpeljemo. Ali moramo najprej dedovati po tretjinah in nato s pogodbo urejati zadeve, ali je tudi kakšna druga možnost, da vse uredimo na enem mestu?
Ja, seveda, možnost je, da dediči, ne glede na to, da je pač mama naredila oporoko, ki jo bodo verjetno vsi dediči priznali kot pristno in pravno veljavno in se bojo vsi otroci tudi priglasili k dedovanju na podlagi oporoke, ki je pravzaprav, da smo si iskreni, ne, tukaj je zapustnica, torej oporočiteljica, ta mama v svoji oporoki pravzaprav določila zakoniti režim dedovanja, če je določila, da vsi trije otroci dedujejo vsake eno tretjino. To je zakonito dedovanje. Seveda pa lahko dediči v dednem postopku, ki poteka po umrli osebi, sklenejo dedni dogovor, v katerem se lahko natančno dogovorijo, kako si bojo to premoženje razdelili in sicer na način, da se točno določi, koliko bosta sestri izplačali bratu in v kakšnih rokih in kaj deduje ena sestra in kaj deduje druga sestra. Zdaj, vsebino tega dednega dogovora se morajo seveda dediči dogovoriti sami, ampak možnost je, da se že v okviru dednega postopka pravzaprav doseže tisti končni cilj, ki je, da ena sestra ima nekaj nepremičnine, druga sestra ima pač druge nepremičnine in obe skupaj pa izplačata bratu vrednost deleža, ki bi mu sicer po oporoki pripadal. In to je absolutno mogoče in to z dednim dogovorom, v takem primeru je potem sodišče dedni dogovor v celoti povzame v sklepu dedovanju, tako da je tudi sam sklep o dedovanju, ki je sodna odločba izvršilni naslov, in da v bistvu tudi, kar se tiče upisa lastninske pravice v korist dedičev na podlagi sklepov dedovanju, se potem izvede po uradni dolžnosti. Tako da to je najhitrejša in daleč najcenejša rešitev, ker če so ljudje dogovorjeni, se lahko to dogovorijo že v okviru zapuščinskega postopka s sklenitvijo dednega dogovora. Mnogokrat ljudje pozabijo na to možnost oziroma s to možnostjo očitno niso seznanjeni in recimo potem najprej dedujejo, tako kot je tukaj bilo nakazano v tem pismu, najprej dedujejo vsak tretjine, potem pa z nekimi pogodbami te stvari rešujejo, ampak sklenitev dednega dogovora je najhitrejša in najbližja pot do želenega cilja. Tako da tukaj bi jo svetovala, da se vsi trije usedejo, da se dogovorijo
o zneskih,
zapišejo in da to tudi na sodišču povejo. Lahko pa je tudi možno, če je dedni dogovor pač ustrezno sestavljen, da ga podpišejo vsi trije, da podajo dedne izjave in celo sodišču predlagajo se odpovejo pravici do izvedbe zapuščinske obravnave, obvezno seveda morajo podati dedne izjave, da priznavajo poroko, da se priglašajo k dedovanju in da dediščino sprejmajo in potem v bistvu lahko sodišče celo brez izvedbe zapuščinske obravnave, če so pač oni dogovorjeni, izda sklep o dedovanju.
In še zadnje vprašanje za danes. Že od nekdaj dostopamo do naše hiše po isti trasi, dostopni poti, ki poteka po dvorišču soseda. Hiša stoji že več kot 60 let ali imamo služnost, čeprav ni nič zavedeno v zemljiški knjigi. Imamo v pogodbi, s katero so starši kupili parcelo za gradnjo hiše, da je nam zagotovljen dostop. Dvorišče soseda je zdaj last sina od prodajalca.
No, prav gotovo je tukaj služnost priposestvovana, saj je pogoj za priposestvovanje stvarne služnosti 20-letna uporaba. Zdaj, če tukaj hiša stoji več kot 60 let, potem že 60 let, verjetno se na isti način dostopa, tako da je služnost večkrat priposestvovana, ob tem, da je pa podana tudi dobrovernost, ne? Ker če je v pogodbi, s katero je prodajalec takrat prodal staršem poslušalke to zemljo, na kateri so potem starši zgradili hišo, je popolnoma jasno, da je bilo že samo kupoprodajno pogodbo dogovorjeno, da je dostop urejen oziroma da dopuščajo dostopanje preko dvorišča, kjer se pač očitno ta služnost izvaja že ves čas. Jaz bi svetovala, škoda je, da takrat v tisti pogodbi ni bilo že določena služnost, da bi se tudi upisala. Vsekakor pa tudi, če je, pa so pozabili vpisa, zdaj ni mogoče, ker je drug lastnik, ampak bi se pa s tem sedanjim lastnikom poskušala dogovoriti za to, da se sklene ustrezna listina, posadna listina, s katero on priznava, da je ta služnost priposestovana in da se ta služnost tudi evidentira v zemljiški knjigi, torej v knjiži. Če pa nekako do tega pomerni poti ne pride, pa še zmeraj ostaja sodna pot, kjer lahko lastniki gospodujočega zemljišča, torej sedanji lastniki te hiše, zoper sedanjega lastnika dvorišča vložijo tožbo in sodišču predlagajo, da ugotovi, da v korist te hiše dejansko oziroma vsakokratnega lastnika te hiše obstaja služnost na pravicah huje in voženj za dostop do te nepremičnine gospodujoče. Ponavadi zdaj, če ni ovir, je pa gotovo smiselno in prav, da se te stvari tudi formalno uredijo.
Vedno, kadar pridete sem, nekako poudarjate, dajte zapišite, nekam naj se zabeleži, ne? Torej nekako človek hoče, da se uredi. Ne?
To je ena stvar, lejte, več načinov pridobitve služnosti je, ne? Eden način je pridobitev služnosti s pogodbo, vendar ni dovolj, da v pogodbi tu piše, mora biti tudi v pogodbi ustrezno zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo te služnosti in za sam nastanek služnosti je potreben tudi dejansko vpis v zemljiško knjigo. Na podlagi pravnega posla, torej na podlagi neke pogodbe, služnost ne pridobiš, ko se ta pogodba sklene. Takrat, ko se pogodba sklene, pravzaprav postaneš dobroveren, nisi pa še imetnik služnosti. Oziroma ni kot lastnik gospodujočega zemljišča nisi imetnik služnosti, ker je nujno potreben element pridobitve knjižba te služnosti v zemljiško knjigo. Enako je pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi pravnega posla. So pa seveda tudi drugi načini, zakon izredno določa, da je način pridobitve služnosti lahko tudi odločba ali sodišča ali drugega državnega organa ali pa tudi pri posestvovanje. In stvarnopravni zakonik določa, da je služnost priposestovana, če se izvaja več kot, najmanj 20 let in dejansko, če je pa tisti, ki izvršuje služnost, dobroveren, ker v tem konkretnem primeru nedvomno so, tukaj ne gre za nobene zlorabe, izigravanja, karkoli, ker v pogodbi piše, da ti prodajalec zagotavlja, da boš lahko do te parcele, ki si jo kupil za gradno hišo, tudi dostopal, je pa pravzaprav priposestovalna doba polovico krajša, torej 10 let. Vsekakor pa je smiselno, tudi če ni nobenih težav pri izvrševanju služnosti, da se te stvari tudi formalno uredijo.
Tako. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja pravna svetovalnica. Naj povem, da bomo z odvetnico Matejo Maček spet v studiu Radia Ognjišče 18. septembra, se pravi čez 14 dni. Do takrat, če imate kakšno vprašanje, ga lahko pošljete na naslov svetovalnica@ognjisce.si za pravne zagate in potem bomo seveda na vaše vprašanje prihodnič odgovorili. Za danes pa hvala lepa, vse dobro želim.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.